Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek argentinskim Caritas. Biti v izhodu, poslušati se in razločevati. Papeževa pomoč za Haiti, Vietnam in Bangladeš. Ukrajinski nadškof Gudziak. Ukrajina potrebuje Ukrajince, ki se ljubijo. Prespevek Patra Lombardija. Izziv spolni zlorab. Kaj je storil papež po srečanju februarja 2019? Duhovne misli Benedikta 16. Zagod svete Monike, matere svetega Augustina.
Papež Frančišek se je z video sporočilom obrnil na prostovoljce in pastoralne delavce argentinskih Caritas, ki se udeležujejo srečanja Pot 2021. Kot je dejal, gre za sinodalni proces, ki poteka vsaka tri leta. Gre za izkušnjo biti v izhodu, se poslušati in razločevati, kako bolj konkretno ljubiti in služiti glede na čas in okoliščine. Predvsem pa gre za to, da vidimo znamenja časov in krajev. Pot 2021 je institucionalni proces, ki poteka vsaka tri leta in v katerem so vsi pastoralni delavci Caritas Argentina povabljeni, da prisluhnejo in razločujejo, kaj jim govori Sveti Duh, ter tako prepoznajo znamenja časov, sedanje in prihodnje izzive, kot piše v izjavi organizatorjev dogodka. Gre za skupnostno in sinodalno hojo sredi življenja in upanja ljudi v Argentini ter za priložnost za izmenjavo izkušenj, ki smo jih pridobili ob soočanju s pandemijo, da bi drug drugega spodbudili in tako ponovno obudili mističnost in duhovnost služenja. Udeleženci dogodka so povabljeni, da z rokami, očmi in srcem spremljajo hiter odziv na novo fazo pandemije.
Ubi caritas est vero, Deus ibi est.
Sveti oče zagotavlja finančno pomoč trem državam, ki so jih hudo prizadele naravne nesreče in pandemija. Gre za Haiti, Vietnam in Bangladeš. Prebivalcem Haitija, ki ga je 14. avgusta prizadel močan potres, je papež namenil 200 tisoč evrov pomoči, potem ko je mednarodno skupnost pozval k konkretni solidarnosti. Potres je terjal številne smrtne žrtve ter za sabo pustil ogromno materialno škodo. Kot zatrjujejo na dikasteriju za služenje celostnemu človeškemu razvoju, je pomoč v višini 200 tisoč evrov prvi prispevek prebivalstvu v fazi takoj po potresu, ki pa je povezana z že sicer težkimi razmerami, ki jih je povzročila pandemija COVID-19. Ta je namreč na otoku, kjer je zdravstveni sistem na robu propada, terjala okoli 600 žrtev. Opustošenje zaradi potresa pa je pred nekaj dnevi povečala še tropska nevihta. Mednarodna solidarnost, kateri je papež pozival že od začetka, deluje s številnimi težavami, tako zaradi prisotnih kriminalnih tolp, nad katerimi ni nobenega nadzora, kot tudi zaradi težav s povezavami, ki so posledica nastale katastrofe. Zato je Frančiškova podpora še kako dragocena in zaželena. Znesek bo v sodelovanju z apostolsko nunciaturo razdeljen med škofije, ki jih je nesreča najbolj prizadela, in bo namenjen neposredni pomoči žrtvam potresa. Pojasnjujejo na dikasteriju ter dodajajo, da gre za takojšen izraz duhovne bližine in očetovske spodbude do prizadetih ljudi in ozemelj. Prispevek, ki ga spremlja molitev za prebivalce Haitija, je del pomoči, kateri je prispevala vsa katoliška cerkev, poleg različnih škofovskih konferenc tudi številne karitativne organizacije. Poleg Haitija je papeževa pomoč namenjena še dvema državama, ki sta se znašli v velikih težavah. Dikasterij, ki ga vodi kardinal Peter Tarkson, je sporočil, da bo pomoč v višini približno 69 tisoč dolarjev namenjena prebivalcem Bangladeša, ki ga je nedavno prizadel ciklon. Zaradi širjenja pandemije z indijsko različico COVID-a je v hudih težavah že milijon ljudi. Druga država, ki Frančišek želi priskočiti na pomoč, pa je Vietnam. Papež je tamkajšnjemu prebivalstvu namenil 100 tisoč evrov, Država se namreč nahaja v hudi stiski zaradi družbeno-gospodarskih posledic pandemije COVID-19, ki je zahtevala več kot 8000 žrtev. Mineva 30 let, odkar je Ukrajina ponovno pridobila svojo neodvisnost in se osvobodila več kot 70-letne nadvlade sovjetskega režima. 24. avgusta 1991 je začela svojo pot kot svobodna država, na njo pa se je podala tudi ukrajinska grško-katoliška cerkev, dolgo časa preganjana strani sovjetske oblasti. Dosegli smo neodvisnost, a to je le začetek, je v intervjuju za Vatican News dejal ukrajinski grško-katoliški nadškof Boris Gudziak, metropolit v Filadelfiji v Združenih državah Amerike. Prizadevati si moramo za moralne in duhovne temelje našega sobivanja ter za vlogo cerkve, kar pomeni pričevati ljubezen do bližnjega. Poleg ekonomskih, socialnih in političnih težav, je dejal nadškof Gudziak, so na poti rekonstrukcije nove družbe tudi manj vidne ovire. Sovjetski režim je sistematično uničeval vzajemno zaupanje med osebami, ki je temelj skupnosti družbe ali naroda, in ta rana se mora še zaceliti. Vera in cerkev pomagata pri ponovni osvojitvi tega zaupanja in ravno zato se ju totalitarni režimi bojijo.
Totalitarni režimi hočejo vse kontrolovati, a duhovne življenja osvobođuje.
Diktature hočejo vse kontrolirati, medtem ko duhovno življenje osebe osvobaja, spodbuja onkraj mej in k ustvarjanju odnosov in občestva. Bog nas je ustvaril po svoji podobi in podobnosti, svobodne in ustvarjalne, a svoboda predpostavlja odgovornost. Monsignor Boris Gudziak se je rodil v mestu Sirakuze v Združenih državah Amerike v družini ukrajinskih migrantov. Študiral je filozofijo in biologijo v rojstnem mestu, zatem pa nadaljeval s študijem teologije v Rimu. Doktoriral je iz slovanske in bizantinske kulturne zgodovine na Harvardu. Pred komunističnim režimom je ukrajinska grško-katoliška cerkev, ki je bila prisiljena delovati na skrivaj, poskušala ohranjati vero med svojimi ljudmi, a prav tako je imela pomembno vlogo pri ohranjanju identitete Ukrajincev in njihove želje po svobodi in zato je plačala zelo visoko ceno. Izgubila je 90% svojih duhovnikov, ki so bili ubiti ali poslani v Sibirijo. Razglasitev neodvisnosti Ukrajine je naši cerkvi dala svobodo za življenje, delovanje in razvoj, je pojasnil nadškof. Po drugi strani pa je treba spomniti, da naloga cerkve ni to, da postane del države ali si pridobi posebne privilegije. Prej moramo pričevati ljubezen do bližnjega, dati zgled o vzajemni podpori, opogumljanju in medsebojnem blagoslavljanju.
Ukrajina potrebuje Ukrajincev, ki ljubljajo jedinodno.
Ukrajina potrebuje Ukrajince, ki se ljubijo. Nadškof Gudziak, ki je med drugim dal velik prispevek ponovnemu delovanju Katoliške univerze v Leopoliju, je ob koncu še povedal, da je ukrajinska družba mlada in dinamična. Mladi začenjajo presegati preteklost zatiranja in se čutijo svobodnejši. Med različnimi problemi, s katerimi se sooča ukrajinska družba, so visoka stopnja korupcije, vojna na vzhodu države in izseljevanje.
Oče, mi imamo situacijo, da mi hrištijane, člene
te razmere kristjanom odpirajo nove možnosti za oznanjevanje in pričevanje, je sklenil nadškof. Z zajemanjem iz lastne izkušnje in spominjanjem mučeništva svojih svetnikov, grško-katoliška cerkev mora pomagati ukrajinski družbi pri ponovnem premisleku njene duhovne dediščine, ter jo prilagoditi osebam 21. stoletja.
Priprava na srečanje v Varšavi. Prispevek patra Federica Lombardija, jezuita, z naslovom Izziv spolni zlorab. Kaj je storil papež po srečanju februarja 2019? V današnjem svetu se mora cerkev soočati z velikimi izzivi. Najosnovnejši je vera in oznanjevanje Boga in Jezusa Kristusa v današnjem svetu, z njegovimi ogromnimi kulturnimi in antropološkimi preobrazbami. Vendar pa so tudi posebni izzivi, ki zelo globoko vplivajo na življenje cerkve in njeno evangelizacijsko poslanstvo. V zadnjih desetletjih je eden najbolj kritičnih, ker je ranil verodostojnost cerkve in zato njeno zanesljivost ter sposobnost verodostojnega oznanjevanja evangelija. Izziv spolnih zlorab mladoletnih strani članov klera. To je vrglo senco nedoslednosti in neiskrenosti na ustanovo cerkve, na cerkveno skupnost kot celoto. To je v resnici zelo hudo. S časom in izkušnjami, začenši spolnimi zlorabami mladoletnikov, ki so najtežje, smo se naučili razširiti pogled pod različnimi vidiki, tako da danes pogosteje govorimo o zlorabah ranljivih ljudi in vemo, da na nje ne smemo gledati samo kot na spolne zlorabe, ampak tudi zlorabo moči in vesti, kakor je pogosto vztrajal papež Frančišek. Poleg tega moramo omeniti, da je problem zlorab v njegovih različnih razsežnostih, splošni problem človeške družbe v državah, v kateri živimo, in na različnih celinah, in ne gre za izključne probleme katoliške cerkve. Nasprotno, tisti, ki študirajo objektivno in dovolj obširno, vidijo, da obstajajo zelo različna področja, kraje in ustanove, kjer je vprašanje dramatično razširjeno. Istočasno je prav, da si postavimo posebno vprašanje glede cerkve, zaradi, kot je bilo že rečeno, njene verodostojnosti in doslednosti. Cerkev je vedno vztrajala pri svojem učenju glede spolnega vedenja in spoštovanja osebe. Čeprav torej vidimo, da ne gre izključno za problem cerkve, ga moramo vzeti absolutno resno in razumeti, da ima strahotno težo v kontekstu cerkvenega življenja in oznanjevanja Gospodovega evangelija. Zlasti je to področje, na katerem gre za globino in resničnost odnosa z ljudmi, ki jih je treba globoko spoštovati v njihovem dostojanstvu. Kot kristjani in katoličani se ponašamo s tem, da dostojanstvo osebe priznavamo temeljno vlogo, saj oseba je Božja podoba. Dejstvo pa, da jih zlorabljamo, da jih ne spoštujemo, da druge obravnavamo kot predmete, da nismo pozorni na njihovo trpljenje in tako dalje, je znamenje umankanja ravno v temeljni točki naše vere in našega pogleda na svet. V nedavni reformi kanonskega kazenskega prava je vidik, ki bi se lahko zdel čisto formalen, vendar je pod tem vidikom zelo pomenljiv. Kazniva dejanja zlorabe so vključena v področje kazenskih dejanj zoper življenje, dostojanstvo in svobodo osebe. To niso sramotne stvari ali za duhovščino nevredne stvari, pač pa se opozarja, da je v pogledu cerkve dostojanstvo osebe treba postaviti v središče in jo spoštovati, ker je Božja podoba. To je absolutno temeljno. Dejstvo, da veliko bolj resno jemljemo poslušanje in spoštovanje vsake osebe, tudi majhne in slabotne, je ena od pomembnih točk na poti spreobrnenja in očiščenja cerkve v našem času, da bo verodostojna. Srečanje 2019. Odgovornost, polaganje računa, preglednost. Ne da bi morali ponovno pregledati zgodovino dramatičnih dogodkov in stališč cerkve glede spolnih zlorab, se zaradi poenostavitve lahko opremo na summit februarja 2019. Sklical ga je papež kot svetovni dogodek, na katerem se je po predstavniki vseh škofovskih konferenc, moških in ženskih redovniških kongregacij zbrala celotna cerkev zaradi ozaveščanja in zavzetosti, da bi bolj učinkovito nadaljevala pot prenove. Organizacija tega srečanja, njegovi akti so bili objavljeni v delu Zavedanje in očiščenje, založbe Lev, se je vrtela okoli treh temeljnih točk. Najprej zavedanje in odgovornost glede problema, glede vprašanj, povezanih s spolnimi zlorabami mladoletnih in ne samo teh. Pomembnost poslušanja in globokega, sočutnega in sodelujočega razumevanja posledic, trpljenja, teže tega, kar se je dogajalo in kar se dogaja na tem področju. Torej poslušanje in sočutje kot izhodišče za držo, ki jo je treba prevzeti. Potem seveda potreba po pravičnosti glede tega, kar je bilo kriminalnega in škodljivega, storjenega v odnosu do drugih. Na to priprava preprečevanja, da bi se ti zločini ne dogajali več ali da bi se dogajali vsaj vedno bolj poredko in bi nadzorovali to dramatično resničnost. To vključuje formacijo vseh na področju cerkvene skupnosti in zlasti pristojnih ljudi, da bi lahko delovali in mogli biti opora pri soočanju s problemom. Skratka, zavedanje in odgovornost pri skupnem soočanju z vprašanjem. Druga zelo pomembna kritična točka je polaganje računa. V angleščini se govori o accountability in preseganje kulture pokrivanja ali prikrivanja. Eden od dramatičnih vidikov te krize je, da je dejavnost odkrila zelo hude resničnosti, ki so, čeprav se je včasih vedelo, da se dogajajo sistematično in pogosto celo skoraj z naravnim odnosom ostajale v senci ali pokrite bodi si iz sramu ali pa da bi branili čas pletenih družin ali ustanov in tako dalje. Od tod potreba, da bi presegli držo skrivanja in bi namesto tega polagali račun glede tega, kar je bilo storjenega, tudi strani odgovornih. Ker je bila resničnost prikrivanja nekoliko razširjena po vseh ravneh, najtežje pa na ravni odgovornih, predstojnikov skupnosti, škofo in tako dalje, je dejstvo razkrivanja in odgovornosti za svoje dejanje. Da bomo torej zanesljivo šli k stanju jasnosti, odgovornosti in pravičnosti. Še en nujno potreben korak. Potem pa, in to je tretja točka, o kateri so na srečanju veliko govorili, je preglednost posledica tega, kar smo povedali. Ne pomeni samo vedeti, da so bili in so kazniva dejanja, govoriti o njih in jih poudarjati. Seveda je priznanje resnice o dejstvih bistveno, preglednost pa pomeni tudi vedeti in pokazati, kaj se dela, da bi odgovorili, kakšni so postopki, s katerim se cerkev vseh svojih razsežnosti sooča, s temi stanji, kakšni so ukrepi, ki jih sprejema, kakšni so zaključki sodb v zvezi s krivci in tako dalje. Na ta način se tudi cerkvena in civilna skupnost zavesta, da niso bili vidni samo grehi in kazniva dejanja, ampak da obstaja pot, v katero je skupnost zavestno vključena in s katero odgovarja na te probleme. Pomembni koraki, narejeni po srečanju 2019. Če je moralo srečanje 2019 biti skupno izhodišče, moramo priznati, da so bili po njem dejansko narejeni številni koraki, ki so izpolnili vse prvenstvene zaveze, ki so jih leta 2019 sprejeli papež in osrednje vodstvo cerkve. Na kaj se nanašamo? Predvsem so bili že konec marca 2019 razglašeni novi zakoni in smernice, kar zadeva Vatikan in Sveti sedež, ki so pristop poleg zlorabe mladoletnih razširili še na ranljive osebe. Duhovne misli Benedikta 16. za god svete Monike, matere svetega Avguština. Sveto Moniko smatramo za vzornico in zavetnico krščanskih mater. Največ o njej je zapisano v autobiografiji njenega sina, to je v knjigi Izpovedi, ki je ena izmed najbolj branih knjig vseh časov. Tam izvemo, da je sveti Avguštin črpal Jezusovo ime že iz materinega telesa in da ga je ona vzgojila v krščanski veri. Pridobljena načela vere pa so ostala vtisnjena v njem tudi v letih, ko je živel v moralni in duhovni razvratnosti. Monika, njegova mati, ni nikoli prenehala moliti zanj in za njegovo spreobrnenje. Dejansko je doživela radost, ko ga je videla, da se je vrnil k veri in da je sprejel krst. Bog je prisluhnil molitvam te svete matere, kateri je škof iz mesta Tagaste že sam rekel, nemogoče je, da bi se otrok toliki solza pogubil. Sveti Avguštin ne samo, da se je spreobrnil, ampak se je odločil, da se bo v polnosti posvetil meniškemu življenju. Vrnil se je v Afriko in tam ustanovil skupnost menihov. Pretresljivi in spodbudni so tudi zadnji duhovni pogovori med sveto Moniko in njenim sinom svetem Avguštinom. Pogovori so se odvijali v obmorskem mestu Ostiji, blizu Rima, kjer sta mati in sin preživela določen čas v miru neke hiše, preden se je ta odločil, da se ukrca na barko za Afriko. V duhu resnice in zadovoljstva je sveta Monika umrla 27. avgusta leta 387. Stara je bila 56 let. Svojemu sinu je rekla, naj si ne dela skrbi glede njenega pokopa, ampak naj se je spominja ob oltarju Gospodovem. Sveti Avguštin je pogosto ponavljal, da ga je njegova mati rodila dvakrat. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.